Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Ministri i jashtëm grek viziton sot Kosovën, thotë se përkra liberalizimin e vizave dhe dialogun me Serbinë. Kërkohet pjesëmarrja vendeve të Ballkanit në konferencën për të ardhmen e Evropës. Presidenti amerikan Joe Biden zgjeron listën e kompanive kineze ku ndalohen investimet amerikane. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i jashtëm grek Nikos Dendias ka nisur sot vizitën e tij në Kosovë. Takimin e parë Dendias e ka zhvilluar me ministrën për punët e jashtme dhe diasporë në Kosovë Donika Gërvalla. Për të kuptuar më shumë rreth vizitës së tij, tani do të lidhemi drejt për drejt me kolegën tonë në Prishtinë Luljeta Krasniqi. Përshëndetje Luljeta.
Përshëndetje Krenare.
Çfarë u tha pas takimit mes ministrave Dendias dhe Gërvalla?
Po, Krenare, ashtu si që edhe ju e paralajmëruat, Ministri Punve të Jashme të Greqisë, Nikos Dendias, ka arritur një vizitë zyrtare në Kosovë, ai është pritur nga Ministria e Punve të Jashme dhe Diasporës Donika Gërvalla. Pas takimit, ata kanë bajtur një konferencë për media. Dendias tha se Greqia përkra liberalizimin e vizave dhe dialogun me Serbinë. Përveç tjerash, ai tha se po e thellojnë marrëdhëniet ekonomike me Kosovën. Greqia për dy dekada në mënyrë të vazhdueshme thaj ka avokuar për integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor. Ne besojmë që Ballkani Perëndimor i takon Evropës dhe duhet të jetë pjesë integrale e BE-s. Ne kemi qenë në favor të liberalizimit të vizave pasi keni plotësuar kriteret. Vazhdojmë të mbështesim këtë qëndrim, tha Dendias. Ai po ashtu tha se ka parë përpjekjet e Kosovës për sundimin e ligjit. Ne mbështesim edhe dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit dhe bëri thirrje që të shtojnë përpjekje për të arritur një zgjidhje, pasi tha se kjo do ta stabilizoj rajonin. Në anën tjetër, ministrja Gërvalla tha se Kosova dhe Greqia janë pajtuar që si një hapi më tejm të ngrihet statusi zyrës së Kosovës në Athinë, nga një zyre thjesht ekonomike në një zyrë e krijuar për çështje jo vetëm ekonomike, por edhe në fusha të tjera si ato politike. Ndërkohë, Gërvalla tha se njohja e pavarësisë së Kosovës nga të gjitha vendet e BE-s, përfshirë Greqinë, e konsiderojnë si një kontribut thelbësor për stabilitetin e qëndrueshëm në Ballkan. Pavarësia e Kosovës është fakti patjetërsueshëm dhe sa më parë të pranohet një fakt i tillë, aq më shpejt do të sigurohet një perspektivë qëndrueshme për rajonin dhe Serbinë, tha Gërvalla. Gjatë ditës, krye diplomati grek do të takohet edhe me kryeministrin Albin Kurti, presidentën Vjosa Osmani dhe krye parlamentarin Glauk Konjusa. Radio Evropa e Lirë do të raportoj për vizitat e krye diplomatit grek në Kosovë, të cilat mund t'i lexoni edhe në veb-faqen e Radios Evropa e Lirë.
Faleminderit Luljeta për gjitha këto informacione, ashtu siç edhe that ju. Ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, është e përditësuar në kohë reale me të gjitha të rejat në Kosovë, rajon dhe botë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ndërkohë, po sot Shtetet e Bashkimit Evropian nga grupi Visegradit dhe Austria kanë kërkuar që edhe vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor të përfshihen në konferencën për të ardhmen e Evropës. Në një non-paper të përgatitur nga Hungaria, Polonia, Çekia, Slovakia dhe Austria, është thënë se pasi ardhmja e Evropës është e përbashkët me të ardhmen e partnerëve tan nga Ballkani Perëndimor, pjesëmarrja e tyre në konferencën për të ardhmen e Evropës është thelbësore. Kjo konferencë nisi punimet më 9 maj pikërisht në ditën e Evropës. Ajo është nismë e përbashkët e tre institucioneve kryesore të BE-s dhe shteteve anëtare. Qëllimi i kësaj konference, që do të zgjasë rreth një vit e gjysmë, është që përmes konsultimeve publike, ku do të përfshihen edhe qytetarët, shoqëria civile dhe shumë aktorë të tjerë, do të shpërfaqen ide se si shihet e ardhmja e Bashkimit Evropian.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Elmir Xhema ka qenë 12 vjeçar kur pas luftës në Kosovë ka rënë në një minë dhe ka humbur dy gjymtyr. Ai tregon për Radio Evropa e Lirë se incidenti ja ka ndryshuar jetën përgjithmonë dhe ka shkatruar ëndrrën e tij që një ditë të bëj shkencëtar. Sot shënohet dita ndërkombëtare fëmijëve viktima të agresionit. Për të kuptuar më shumë rreth rrëfimit të tij, dëgjojmë raportin e Taulan Çenajt.
Elmir Xhema nga komuna Shtime e Kosovës ishte vetëm 12 vjeçar kur humbi këmbën dhe dorën e majt. Ishte maji i vitit 2001, kur ai shkelin një min të vendosur nga ushtria serbe në oborin e shtëpisë së tij gjatë kohës së luftës. Elmio, tash 32 vjeç, luan basketbol në oborin e shkollës ku kishte vijuar mësimet deri në klasën e 5. Që nga dita kur shkeli në min, ai braktisi shkollën dhe nuk u kthye më kurr.
Kur dora pi shtëpis me lujt, edhe pausën, domethënë min rrosh, edhe mos dita, domethënë veç më ka zbarë. Dane, domethënë shtëpis ka ndalë me po shka u bodin. Tane, mos këm ditë gjonë, dhe më thonë, sens këm ditë, dhe i rritë se këm kanë qohë, dhe dhënë në spital, tane këm marrë vesh, dhe më thonë, shka kanë tëllë me mu. Me si më tëllë i kja, dhe më thonë, tane, s'kishë nga bodë në, dhe shysh, më patë hupa i motivi, tane, shka u kishë ashtë, tane, e lashkë, lashkë rejtë.
Protezën e parë të këmbës e bëri në Gjermani, me ndihmën e një organizate humanitare gjermane, pasi familja e tij nëntantarshe nuk kishte mundësi të financonte shërimin e djalit të saj.
U koni parë gëzim, ja, den, kërë këmë njësë me ethë, me në shu komën, se këmë posë një parë frike, me në shu, po në përgjesa këmë posë, ma herët këmë posë, dhim të sene këmë posë, po me kalimin e kërës i këmë t'i kalu këtë, dhe më thonë, ja mirë, dhe më thonë, me ndo spurët e ku marë vetën aden, edhe tani ku vetu aden, edhe t'u i po tjerë, dhe më thonë, që ka posë, edhe ma trauna, dhe më thonë, rose, si one, ma, e ku marë, dhe më thonë, kaloni par motivi pozitiv, dhe one.
Fatin e Elmiut e kanë pasur edhe shumë qytetarë të tjerë në Kosovë, të cilët në vitet e pas luftës pësuan nga minat. Si pas shoqatës të plagosurve civil nga minat, rreth 2100 persona u plagosën nga mjetet shpërthyese pas mbarimit të luftës. Rreth 1000 prej tyre ishin fëmi. 118 persona kanë humbur jetën nga minat dhe 450 të tjerë kanë humbur këmbët, duart ose sytë. Si pas të dhënave të fundit për të drejtën humanitare, lufta në Kosovë më 1998-99 la të vrarë 13.535 persona dhe shumica dërmuese prej tyre ishin shqiptar. Në mesin e të vrarëve janë edhe 1024 fëmi, derisa 109 prej tyre konsiderohen ende të zhdukur. Emrat, veshjet e gjësendet të tjera të fëmijeve të vrarë gjenden në ekspozitën e fondit për të drejtën humanitare. Dea Dedi nga kjo organizat thot se është bërë shumë pak për t'i vënë para drejtësisë vrasësit e këtyre fëmijeve.
Për shkak moshës së tyre të re, ata kryesisht kanë qenë me familjarë, me gra se pleq, kështu që në rastet kur ata e mbrash, një grup i madh që e mbra, domethënë bashkë me familjen e ngushtë, ka pas raste domethënë që e mbra nga afër në vrasje masive, mandej nga bombardimet, si pas e bombardimeve të NATO-s, disa prej tyre edhe kanë shkel në mina, sepse kemi dhe një numër të fëmijëve që janë vrarë dhe gjatë vitit 2000.
Si pas organizatës ndërkombëtare që merret me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, Save the Children, gjatë dekadës së fundit, 25 fëmijë janë vrarë ose plagosur çdo ditë në konflikte në vende të ndryshme të botës. Mbi dy dekada pas përfundimit të luftës në Kosovë, Elmi Gjema vazhdon të jetojë në shtime. Ajo është i papunë. Sa ishte fëmijë, ajo ndëron të bëjë shkencëtar dhe të merrej me astronomi, por një minë vendosur në oborrin e shtëpisë së tij ja ndryshoi jetën për gjithmonë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush. Familjarët e gazetarit bielorus Roman Protasevich kanë thënë se djali i tyre është detyruar të rëfehet në një paraqitje televizive dhe ka folur nën presion. Protasevich, 26 vjeçari, i cili është ndaluar nga autoritetet bieloruse pas devijimit të aeroplanit që ishte nisur në Lituani, ka folur fjalë të mira për liderin Aleksandr Lukashenka, pavarësisht pse ka kritikuar atë para arrestimit për shtypjen që u ka bërë regjimi protestave të opozitës. Ollësi ti kuptojmë në materialin vijues. Familja gazetarit bielorus Roman Protasevich ka thënë se ai ka qenë i detyruar të rëfehet në televizion për organizim të protestave kundër qeverisë. Protasevich, 26 vjeçar, është arrestuar në Minsk muajin e kaluar pasi është devijuar fluturimi i tij për në Lituani. Në një paraqitje televizive me lot në sy, ai ka lavdruar liderin bielorus Aleksandr Lukashenka dhe ka pranuar se ka tentuar të arrezoj atë. Disa shenja kanë qenë të vërejtshme në kyçet e duarve të tij. mbrojtësit të drejtave të njerëzit, kanë thënë se besojnë që Pratasevic është torturuar. Ai ka qenë redaktor në kanalin opozitar Nexta në aplikacionin e mesazheve Telegram deri vitin e kaluar. Ai është vendosur në listën e individëve të përfshirë në aktivitete terroriste nga qeveria në Bielorusi. Protestat masive kanë shpërthyer në gjithë Bielorusin pasi Lukashenka ka pretenduar fitore në zgjedhjet presidenciale të 9 gushtit të vitit të kaluar. Opozita ka konsideruar se zgjedhjet janë manipuluar dhe protestat kundër këtij procesi zgjedhor janë shtypur nga autoritetet shtetërore. Protestat janë kufizuar më pas dhe liderët opozitar janë dërguar në burgje apo kanë ikur nga shteti. Në transmetimin e tentës në mbrëmje, Pratasevic ka pranuar se ka tentuar të rrezikojë Lukashenkën dhe ka thënë se po flet para televizionit me dëshirën e tij. Ai ka thënë se ka kritikuar presidentin Lukashenka shumë mirë, por ka nisur të kuptojë se ajo është duke bërë gjëra të duhura dhe ka thënë se e respekton atë. Në fund të intervistës, Pratasevic ka shpërthyer në vaj dhe ka thënë se shpreson që një ditë do të martohet dhe do të ketë fëmijë. Por baba i gazetarit ka thënë për agjencinë e lajmeve AFP se ka shikuar intervistën me dhimbje. Unë e njoh djalin tim shumë mirë dhe besoj se ai kurrë nuk do të thoshte gjëra të tilla. Ata e thyen atë dhe e detyruan të thoshte atë që donin, ka thënë ai. Kenneth Roth nga grupi për të drejtat të njerëzit Human Rights Watch ka thënë se është e tmerrshme të mendosh për brutalitetin që kanë përdorur forcat bieloruse të sigurisë në mënyrë që ta detyronin gazetarin ta bënte atë video. Intervista e Saints ka qenë hera e tretë që Pratasevic ka dalë para televizionit prej kur është ndaluar. Në një intervista e ka thënë se opozita nuk ka nevojë të bëjë thirrje të reja për protesta në rrugë. Pratasevic dhe e dashura e tij Sofia Sapega kanë qenë duke u kthyer në Lituani ku kanë jetuar të dy, kur aeroplani është ulur në Minsk për shkak të kërcënimit që më pas doli të jetë i rrem për bombë. Ai përballet me akuza për prishje të rregullit civil që është ndëshkueshme me deri 15 vjet burgim. Mirpo akuzat për terrorizëm janë të ndëshkueshme edhe më keq, deteksa ka qenë duke dalë nga aeroplani, pasagjerët e kanë cituar atë të ketë thënë se ai pret që të dënohet me vdekje në Bielorusi. Arrestimi i tyre ka nxitur sanksionet të Bashkimit Evropian duke përfshirë edhe ndalesën që kompanitë ajrore të kalojnë në hapësirën e Bielorusisë. Sanksioni janë vënë edhe ndaj zyrtarëve të lidhur me devijim të aeroplanit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Joe Biden ka zgjeruar listën e kompanive kineze në cilat investitorët Amerikan nuk mund të kenë aksione për shkak të lidhjeve të dyshimta me sektorët kinez për mbikëqyrje. Biden ka nënshkruar urdhrin ekzekutiv duke vënë theksin të ndalimi për investime në 59 kompani kineze. Lista e re zëvendëson atë të mëparshmën që ishte përpiluar nga administrata e ish presidenti Donald Trump, e cila ndalonte investimet amerikane në kompani të mëdha për telekomunikime, ndërtime dhe teknologji. Lista e Bidenit shon një strong kompani të përfshira në teknologji të Kinës për vëzhgim që përdoren si që është në përshtypje dhe abuzime serioze me të drejtat e njerëzit. India ka porositur 300 milion doza të një vaksine të pamiratuar ende, ndërkohë që përballet me valën e dytë të pandemisë. Vaksina ende pa emër e prodhuar nga një kompani indiane është në fazën e tretë dhe ka treguar rezultate premtuese në dy fazat e para, ka thënë qeveria federale përmes një deklarate. Porosia në vlerë të 206 milion dollarëve është e para që India ka nënshkruar, nëse prodhuesit e vaksinës nuk kanë pranuar autorizim urgjent për përdorim. Ky lajm vjen në kohën kur India tenton të shpejtoj procesin e saj të vaksinimit. Çmimet globale për ushqim janë rritur në baza mujore me ritmin më të shpejt në dekadë sipas Kombeve të Bashkuara. Ky institucion përdor një indeks të gjerë të çmimeve të ushqimit në botë që janë rritur për 12 muaj rresht. Furnizimet janë prekur nga pengesat në prodhim dhe transport gjatë periudhës së pandemisë. Shqetësimet janë duke ushtuar për rritje të inflacionit dhe për atë se si faturat për ushqime do të ndikojnë në rimëkëmbje ekonomike. Në baza vjetore çmimet e ushqimit janë rritur për 39.7% kryesisht në muajin maj, kur është shënuar rritja më e madhe mujore prej tetorit të vitit 2010, sipas indeksit. Rritja më e madhe e çmimeve është vërejtur për vajra, drithra dhe sheqer. Ekspertët kanë paralajmëruar se rritja e kërkesës dhe ulja e prodhimit mund të rezultojnë me rritje të inflacionit të kësaj ekonomisë dalin nga izolimi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar të gjuhës, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirësi të gjofshim.